Já se těším taky na to, o čem budeme moc mluvit my tady spolu. Znáte to, já nevím, měli jste někdy pocit, že tak už jste duchovně starší a zralejší, tak už jako vás nic nepřekvapí a všechno znáte? Já bych to řekla asi tak, že jako mě neustále a neustále něco překvapuje. A neustále prostě přicházím na nové věci a vždycky si říkám, to už jsem snad všechno měla znát, nebo to už snad by nemělo být nic dalšího, ale pořád něco dalšího je. Takže přijde mi to, že život s Bohem je takové jedno velké dobrodružství a možná teď mě i v tom, o čem budu dneska hovořit, hodně ovlivnila jedna knížka. A řekla bych možná takovou souvislost s tím, jak jsme měli teď ráno modlitby. Tak jsem vlastně četla ze žalmu 119 a vy, kdo znáte žalm 119, věřím, že všichni, nebo většina z vás asi zná žalm 119, tak víte, že to je nejdelší žalm, který je v Bibli a zároveň v každém verši je odkaz vlastně na boží přikázání. A tak jsem si říkala, co vlastně může být jako v božím přikázání vlastně jakoby dobrého. My máme tendenci dívat se na přikázání jako zase jakýsi rozkaz, který máme splnit, že? Ale ve skutečnosti ty věci jsou úplně jinak. To přikázání vlastně ukazuje tu stabilitu těch božích řádů a já jsem právě zjistila, že když právě třeba i čtu knížky nebo čtu ty boží řády a čtu knížky o těch božích řádech, tak mě to vlastně dává strašně takový pokoj do srdce a takovou stabilitu a opravdu mě to jako dokáže natchnout. Možná to máme každý někde jinde, každý nějak jinak, ale prostě pro mě to vždycky je něco takového dobrého. Takže některé myšlenky z toho, co dneska budu říkat, vycházejí teda všechny z Bible, ale vycházejí i z knihy 7 návyků skutečně efektivních lidí. A já jsem si k tomu vybrala text z Římanů. Popravdě řečeno, říkala jsem si, že bych ho tak jako četla od 12. do 15. kapitoly minimálně, ale možná by to bylo na vás příliš dlouhé, takže mám tam jenom vzala jsem tak ten prostředek a pokusím se to tam nějak jako dostat i z těch okolních veršů. Římanů 14. kapitola od 7. verše. Si to musím nalistovat v Bibli, ať to mám před očima všechno. Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu. Umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých, i živých. Proč tedy ty slabý soudíš svého bratra? A ty silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží. Neboť je psáno, jakože jsem živ, pravý Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Pán. Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet Bohu. Takže nežijeme sami sobě, žijeme-li, žijeme Pánu. A každý vydá počet sám za sebe, jestli na téhle zemi žil opravdovým životem, tím plným životem, tím životem, který pro něho zamýšlel Kristus. My prostě, když žijeme, tak máme odrážet Krista. Máme odrážet ten život, který nám Bůh dal. A jistě všichni znáte ten známý verš z Deuteronomia, nebo ne všichni, ale mnozí z vás ho znáte, kdy Bůh dal svému národu vybrat. Řekl mu, když budeš dělat toto, budeš mít požehnání, když budeš dělat toto, budeš mít zlořečení. Ale zároveň mu řekl, předloží se tím život i smrt, požehnání i zlořečení, vyvol si život, abys byl živ ty i tvé potomstvo. Takže my moc dobře víme, že Bůh nám sice dává na výběr, ale povolává nás k životu, že jo? To je úplně, úplně jednoznačné. A já jsem si uvědomila, že prostě my ty věci známe, ale my to kolikrát známe jakoby frázy. prostě co si kolikrát představit pod tím, jako co to znamená, tak si zvol život. No jasně, že chci žít, že jo. A co to znamená žít tak jakoby naplno, co to znamená žít doopravdy. A právě jsem narazila na takové tři, dalo by se říct, hodnoty životní, o kterých hovořil Viktor Frankl, což byl židovský lékař, který za války prožil prostě celou válku v koncentráku. A on tam prostě prožil něco, co prostě potom dál použil a rozvíjel ve svém životě. V podstatě něco si zadefinoval, by se dalo říct. Něco o životě. Je to prostě docela zvláštní, protože my si koncentrační tábory samozřejmě spojujeme se smrtí, že jo, je to tak. Ale on si právě tam, když byl v tom koncentračním táboře, uvědomil, že on si může vybrat, jakou udělá odezvu na to, co prožívá. Na všechno to utrpení, ponižování, mučení, smrt, kterou kolem sebe viděl. On si uvědomil, že my jako lidé jsme Bohem stvořeni k tomu, že my jakoby nemusíme jenom reagovat, my nemusíme to jenom přijmout, ale my si můžeme zvolit, jak na to zareagujeme a jakou uděláme odezvu pro to, co prožíváme kolem sebe. A on tam právě definoval, že prostě život, aby to byl hodnotný život, takže má takové jakoby tři význačné věci, kterých si v životě vážíme. Jednak, že je to zkušenost. A ta zkušenost zahrnuje především to, co nás jakoby motivuje, povznáší a co nám dává prostě takovej ten smysl možná. A nejvyšší z té zkušenosti je, když zažijeme lásku. Když víme, že někoho máme rádi a někdo má rád nás. Takže to je prostě ta jedna věc, ta zkušenost. A druhá je tvořivost. Že aby jsme se cítili, že opravdu jakoby plnohodnotně žijeme. Takže že prostě potřebujeme něco budovat. Potřebujeme se na něčem podílet. Potřebujeme prostě tvořit. A musíme vědět, že budujeme něco, co nás přesahuje. Že to není jenom jakoby něco pro nás. Že to prostě má smysl i do budoucna. Jednou z takových těch zásadních, to známe, vlastností života je růst a rozmnožování. A to jsou prostě věci, které chceme kolem sebe vidět, aby jsme měli pocit, že žijeme, doopravdy, že žijeme. To je prostě něco, co každého natchne. Já jsem úplně tak jako zvláštním způsobem možná si tak namátkově poslechla jedno kázání ze sboru Element z Hradce Králové. A ta žena, která tam kázala, říkala, že je jenom málo věcí, které nás přitahují víc než růst. Že jsme k tomu stvoření a že z toho růstu my jsme nadšení. A že je málo smutnějších věcí v životě člověka, než je stagnace. Stagnace vede k pocitu, že nežiju svůj život. A ona tam citovala z knihy Johna Ortberga, chcete-li chodit po vodách, musíte vystoupit z lodi. A já vám přečtu, co tam citovala o té stagnaci. Stagnace vede k hříšným vzorům chování, které jsme nikdy nezměnili, ke schopnostem a darům, které jsme nikdy nepoužili. A až se z týdnů stanou měsíce, z měsíců roky, a jednoho dne se podíváme zpátky na svůj život, plný intimních, bolestně upřímných rozhovorů, které jsme nikdy nevedli, velikých a smělých modliteb, které jsme nikdy nevyřkli, radostného riskování, které jsme nikdy nepodstoupili, životů, které jsme neovlivnili, a nebudeme rádi. Protože Bůh nás volá k něčemu většímu, než jsme my sami. Bůh nás právě volá k tomu, aby jsme něco vytvářeli, aby jsme nestagnovali. A pak říkal, takže to jsou zkušenost, tvořivost a budování. A pak říkal tu další hodnotu, kterou potřebujeme vědět v tom životě, a to je odezva na situaci, hlavně na tu těžkou situaci. Na ty věci, které jsou utrpením. Že my si opravdu, že mezi tím utrpením a tím, jak se nás to dotkne, máme takovou nějakou mezeru, kdy my si můžeme zvolit, jak se k tomu postavíme. My nemusíme být pod tím, ale my můžeme být nad tím. A když si vezmete, že na tohleto přišel Viktor Frankl v prostředí koncentračního tábora, tak si opravdu nemyslím, že my bychom si mohli říct, že naše situace jsou těžší. A uvědomil si, že opravdu člověk může se rozhodnout, že i v tom utrpení si zvolí cestu odpuštění a ne pomsty a hořkosti. A dokonce, že i když člověk zažívá těžké věci, kdy mu někdo zemře, nebo kdy je nemocný, nebo něco takového, tak on si může zvolit cestu radostné naděje a radostného očekávání na Boha místo beznaděje a skepse a zlomenosti. A skrze to Viktor Frankl v tom vězení, v tom koncentračním táboře, se stal mnohem svobodnější, než byli ti jeho věznitelé. To je podobná zkušenost, jestli jste někdo četli Útočiště od Corrie ten Boom, to je, ona měla úplně podobnou zkušenost, kdy mluvila s jedním těch dozorců a mluvila o tom, že prostě ona má v životě světlo od Ježíše a jestli ten dozorce má v životě temnotu, a on říkal strašnou temnotu. Prostě opravdu někdy věznitelé jsou na tom mnohem hůř než ti vězni. A Viktor Frankl se vlastně ve svém, tady v tomhletom postavení, nejenom, že on sám se stal svobodnější, ale on k tomu začal povzbuzovat i ty lidi kolem sebe. Když člověk nalezne svobodu, tak prostě i ovlivní to svoje okolí. A já myslím, že to prostě je strašně takové dobré a hodné příkladu, že my si můžeme zvolit tu odezvu. Pokud chceme vidět takový život v praxi, a nemyslíme tím jenom Pána Ježíše, tak rozhodně, když se podíváme na biblický příběh Josefa. Josefa, který prostě se narodil do krásné rodiny, že jo, prostě se spoustou bratří, kteří ho nesnášeli, a s milujícím otcem, který ho protěžoval. Tak ale prostě on si zase samozřejmě mohl volit různou odezvu a on měl svoje sny, které prostě ho pozvedali. A na druhou stranu, když se dostal do těžkých situací, protože jeho bratři ho prodali do otroctví a potom ještě i z toho otroctví, když se dostal do vězení, tak tam vidíte přesně život člověka, který si zvolil, jakou bude mít odezvu. Že ať bude kdekoliv, i když bude v otroctví, i když bude ve vězení, on bude důvěřovat Bohu a bude se dívat jakoby s radostnou nadějí do té budoucnosti. A většina z nás ví, jak to dopadlo. Nakonec Josef se stal druhým nejmocnějším mužem po faraonovi. A ty jeho sny se opravdu naplnily. A já myslím, že prostě to je přesně ten styl, kterým máme žít, že vlastně ten plný život znamená, že si v srdci nedržíme hořkost a neodpuštění. On si nedržel hořkost a neodpuštění, ale on se radostně díval dál do budoucna na to, co pro něho má Bůh, a Bůh byl s ním a on nakonec vlastně mohl i těm bratřím odpustit a rodina se dala zase do pořádku. Ono to mohlo probíhat úplně jako podobně, ale vemte si, že kdyby tam ti bratři přišli a on jim neodpustil a měl v sobě hořkost, tak ta rodina už by se nikdy nedala do pořádku. Takže věřím, že my můžeme taky se na konci života podívat na to, jak žijeme svůj život. A můžeme si říct, že to je fakt život. Život, ke kterému nás povolal Bůh, ke kterému nám dal příležitost svojí obětí, svojí smrtí na kříži tím, že zemřel Ježíš za naše hříchy. Já přečtu ty teďka, ne další dva, ale dva verše, 9. a 11. Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal pánem i mrtvých, i živých. Neboť je psáno, 11. verš, jakože jsem živ, pravý Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh. Takže my, ať žijeme, či umíráme, máme žít Pánu a ne sobě, ale zároveň tady vidíme, že opravdu máme žít tak, aby bylo v našem životě vidět, že Kristus je skutečným pánem. Zase si uvědomuju, že to, že Kristus je pánem mého života, může být fráze, které nerozumíme. A myslím si, že spousta lidí někdy prostě vyznává jasně, že Kristus je pánem mého života a neví, co si předtím přesně představit. A myslí si, že to je to, že ano, tak já se snažím, abych se modlil, já se snažím, abych chodil do církve a snažím se sloužit Bohu a prostě možná fakt někdy nerozumíme přesně tomu, co to znamená. Já si teda nedělám iluze, že tomu teď porozumíte, jako, protože věřím, že to je prostě něco, na čem pracujeme pořád a to je přesně to, co jsem říkala na začátku. Já si myslím, že ani já tomu doteďka nerozumím úplně přesně. Ale prostě jdu zatím. Jdu zatím a přijímám všechno, co prostě mi k tomu pomáhá, abych v tom mohla růst, protože to potřebuju. Věřím, že Kristus se stane pánem našeho života, tak jak je to i v těchto těch verších psané, když se před ním opravdově skloníme. Ten, kdo si začne uvědomovat tíhu svých hříchů, tak myslím, že to první, k čemu ho to vede, je, že ho to sklání, že ho to tíží, že ho to zatěžuje, že najednou nemá chuť se podívat někomu čistě do očí a prostě cítit se, že jo, já jsem skvělej chlap nebo skvělá ženská. Najednou nás to sklání a nastává takové to, že se musím pořád obhajovat za to, že vůbec žiju a nebo naopak si prosazovat, že mám právo tady žít. Prostě je tam spousta takových obranných mechanismů, kterýma se bráníme proti tomu, že se vlastně pod tíhou hříchu cítíme zle. Nám se prostě v tom nelíbí. Ale pokud porozumíme tomu, že Ježíš skutečně za naše hříchy zemřel a zaplatil už tu cenu úplně naplno, dokonal, tak víte co? To první, co to s náma udělá, je, že nás to zase skloní. Ale úplně jinak. Skloní nás to v pokoře. Že my můžeme, tak jak je tady napsaný, padnout před Bohem na kolena a vyznávat, pán si ty. Už to není o mně, pán si ty. A teprve, když skutečně se skloníme i ve svém srdci, když tam je ta pokora, ta jistota, že opravdu to není, já se z toho prostě nemůžu sám nikdy vyhrabat. Nikdy nemůžu svoje hříchy odčinit, nikdy nemůžu ze svých hříchů jakoby to spravit. Tak když toto pochopíme a pochopíme, že Ježíš to udělal, tak to první, co máme, je opravdu pokora, láska, vděčnost, ale zároveň nás to prostě pozdvihuje k tomu, abychom žili ten život, ve kterém jsme skutečně živí. Ve kterém, když se na konci života podíváme zpátky, tak řekneme jo, to byl přesně ten život, který Bůh chtěl, abych žil. To byl přesně ten život, ve kterém on byl pánem. Takže já bych chtěla hlavně zbořit takový ten mýtus, že, a myslím si, že jsem ho jakoby v sobě často měla, že prostě ano, teď už žije Kristus a teď prostě jako já vlastně už nemusím dělat nic. To je na tom je jako nejtěžší, že svým způsobem trochu je to pravda, ale zároveň to vlastně jako by vůbec není pravda, protože prostě teď mám žít život, mám umožnit Kristu, aby žil ve mně ten život. A tím pádem tam nikdy nebude pasivita, to nikdy nebude pasivní, to vždycky bude aktivní přístup. A já k tomu přečtu právě, tady jsem si vybrala ty dva verše, na kterých my někdy jakoby stavíme, aby jsme si někdy obhájili jako svůj pasivní přístup k životu. Efeským 2.8. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. No ale čtěme hnedka dál, ještě 10. verš. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. A k tomu teda vezmeme ještě jeden verš Galackým 2.19. Já však, odsouzen zákonem, jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Jsem ukřižován spolu s Kristem. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žijí, žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Vidíte, jak je to spojené? Tam je prostě jedním dechem úplně napsané. Nejsme spaseni ze skutků, fakt už nemusíte nic dělat. To všecko je jenom milost. A hned druhým dechem je tam řečené, abyste mohli žít a dělat ty skutky, které Bůh bude dělat skrze vás a ve vás. Takže prostě já myslím, že hlavně bych chtěla zbourat takový ten mýtus, že prostě křesťan může být pasivní a jenom pasivně čekat, až něco spadne z nebe, až Bůh do něho kopne a řekne mu, co má dělat. Prostě toto není pravda. Dokázali, ano, Ježíš prostě byl na téhle zemi člověk, zároveň Bůh, ale Ježíš byl osoba, která trávila hodně času se svým Bohem, se svým otcem. Modlil se, očekával na něho. Proč? Aby pak mohl žít velmi aktivně. Dokážete si někdy představit Ježíše jako pasivního, jako někoho, kdo prostě, když si to stáhneme na dnešní situaci, na naši situaci, že by prostě jako seděl doma a pořád pasivně čekal, až něco jako spadne a řekne mu někdo něco, že má něco dělat, nebo že by jenom seděl doma, já nevím, surfoval po internetu a prostě díval se, co se kde tak jako děje, ale vlastně já nic dělat nemusím, jako OK, nebo by sledoval seriály, nebo prostě můžeme úplně různým způsobem utápět a utrácet čas. Já si nedovedu představit, že by Ježíš utratil takhle pasivně být jedinou minutu ze svého života. Fakt si to nedovedu představit a vím, že když tady byl, tak každá jeho minuta byla prostě efektivní. Minuta, ve které očekával na Boha, byla aktivní a minuta, ve které vyháněl démony, byla taky aktivní. To je prostě, Ježíš byl vždycky aktivní, dneska se říká proaktivní, Ježíš byl vždycky iniciátorem. Ako on byl vždycky iniciátorem, vždycky byl na tou situaci, i když to byli farizové, kteří přišli, aby ho jako nachytali a aby prostě jako nějakým způsobem prostě dali najevo, že pány nad situací jsou oni. To bylo přesně to, co oni chtěli, že jo? Oni, když k němu přicházeli a pokoušeli ho, tak oni chtěli, aby se ukázalo, že oni jsou pány nad tou situací. A vždycky se ukázalo, že ale pánem nad tou situací zůstal Ježíš. Takže já bych chtěla jenom právě, aby jsme si tomu to jakoby vyjasnili, že ano, my máme být mrtví svým vlastním plánům, ambicím, sklonům, představám v pohodě. Ale nemáme být pasivní. Nemáme nikdy být takový ti mouchy zněste si mě. Ale máme být vždycky aktivní. My máme být ti proaktivní, ti, kdo tu situaci vlastně berou a posunují dál a ukazují na Ježíše v tom všem. Pokud je člověk pasivní, tak se většinou tváří, že on je hříčkou okolností, on vlastně vůbec nemohl nic ovlivnit a vlastně za to můžou rozhodnutí druhých lidí, problém je někde mimo něho a on s tím prostě nemůže nic dělat, ale tohle to není život, ve kterém Kristus je pánem. Jestli je tam Kristus pánem, tak tohle to se prostě v našem životě jakoby neděje, nebo to nepotřebujeme, nemáme potřebu to ani vyjadřovat. A když je Kristus pánem, tak skutečně žijeme život, kdy jsme aktivní právě v tom budování těch láskyplných vztahů. Podílíme se na tvoření, na budování nějakého božího díla a měníme se skrze správnou odezvu na ty situace, které nám Bůh dává k božímu obrazu. V jedné knize Hranice jsem četla, že Bůh pasivitu neodpouští. Bůh odpouští jenom chyby. Když něco děláme, děláme chyby. A Bůh chyby odpouští. A víte co? Naopak si je vždycky proměňuje ještě k dobrýmu a použije si je dál. Jediné, co neodpouští, je pasivita. Protože pak nemůže nic s lidma udělat. Naše chyby můžou být právě tou nepříjemnou situací, která se ale pro nás stane, když na to správně, máme správnou odezvu, právě tou příležitostí k růstu toho charakteru. Z chyby je možné se poučit, chyby nás posunout dál, chyby nám Bůh odpouští a většinou nám je odpustí i lidi. Obzvlášť, když jsme ochotní i hned, když na tu chybu přijdeme, prosím vás nečekat 10 let, ale i hned jít a tu chybu vyznat, omluvit se a poprosit za odpuštění. Toto je prostě přesně ten způsob, kdy roste člověk v tom charakteru a kdy skrze správnou odezvu si to Bůh používá. Takže já myslím, že úplně nejlepší bude, když se naučíme žít tím životem, ve kterém je Kristus pánem a ve kterém se to právě projevuje tím, že my budeme nějakým způsobem jednat. Všichni asi znáte Billa Gatese, je to tak? Bill Gates, já nevím, jestli ještě je nejbohatší člověk na světě, asi ne. On už se někam posunul a už to předal tu firmu Microsoft a tak, ale v podstatě určitě byl někdy, jestli to říkám správně, nejbohatším člověkem na světě, je to tak. A Bill Gates řekl jednu věc. Měl jsem štěstí, že jsem byl ve správný čas na správném místě. Ale pak řekl, ale na stejném místě byla v tom čase i spousta dalších lidí. Rozdíl byl jenom v tom, že já jsem jednal. A stalo se co? Vybudoval prostě firmu, která a stal se nejbohatším člověkem na světě. A vezměte si, že on jednal v úplně obyčejné světské záležitosti. A něco velikého vybudoval. Něco velikého se stalo. Hele, a co my? Budeme jednat jako lidé, jejichž pánem je Kristus? A nebo si budeme pořád stěžovat, že to nejde, my nevíme jak, nemáme na to schopnosti, my nemáme na to příležitosti. A přitom přiznejme si otevřeně, tady nejde o nějaký Microsoft. Tady jde o spasení lidí. Tady jde o život. O to, aby jsme my žili ten život plněji a aby jsme ovlivňovali životy lidí kolem nás. Aby to nebylo tak, jak jsem tam četla na začátku v tom citátu, že prostě bude mít kolem sebe spoustu životů, které jsme díky své pasivitě nikdy neovlivnili. Ale to nemáme dělat. My opravdu se nemáme vymlouvat na žádný nedostatek příležitostí, špatné místo, špatné možnosti. Čili nebudeme si stěžovat a nebudeme si to stěžovat. Kdo jste tady byli na kázání Petra Krále, tak víte, že mluvil právě o tom, že to stěžování má ten základ o té těžkosti, o té tíze. A on říkal, stěžováním si věci vždycky jenom stěžujete. Takže jestli nechcete, aby to bylo ještě těžší, než to máte, tak si prostě nestěžujte. A my se taky můžeme rozhodnout, že prostě, když jako Bill Gates měl takovej úspěch jenom tím, že jednal aktivně v té době a na tom místě, kde byl, tak si myslíte, že Bůh jakoby, že by nás postavil na nějaké jako horší situace? Že by nám dal nějaké špatné příležitosti? Že by nás dal na nějaké špatné místo a dal nám nějaký špatný čas, ve kterém jsme zrovna my teď tady? Já teda si nejsem jistá, že by jako Billa Gatese Bůh miloval víc a tak mu dal lepší příležitost. Nedal. On nám dal tu nejlepší příležitost tím, že jsme teď a tady. A nechce po nás jenom, aby jsme vybudovali úžasnou a bohatou firmu, ale chce, aby jsme vybudovali úžasnou církev, bohatou na skvělé lidi, kteří uchopí ty příležitosti, které jim Bůh dá a jdou do toho. Takže jestliže si to uvědomíme, že my jsme ve správný čas na správném místě, máme úžasného Boha a máme úžasného rádce Ducha Svatého, já si myslím, že to je lepší poradce, než měl teda Bill Gates, tak si myslím, že můžeme prostě jednat. A ten, kdo začne jednat, tak ten uvidí prostě nějaké boží působení a ty výsledky kolem sebe. No a teď se vrátíme kousek do toho 10. verše, co tam je. On tam jakoby s tím trošku nesouvisí, že jo? Je to o tom, že máme žít a že Kristus je pánem a takové věci. A najednou tam máme ten verš. Proč tedy ty slabý soudíš svého bratra? A ty silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí boží. My tady mluvíme, že jo? O životu, smrti, o oběti, o tom, jak žít život smysluplný a hodnotný a najednou on nám tady prostě vnáší cosi takového, jako jak se k sobě navzájem chováme. Jestli se kritizujeme, jestli se soudíme, jestli se zlehčujeme. Já věřím, že to tam tu souvislost má. Ona, jinak jako tenhle ten verš má souvislost právě se všema těma kapitolama předtím i zatím. Klidně si to přečtěte. 12, 13, 14, 15. Když si to přečtete, tak tam je neustále nabádání právě k tomu, jak se k sobě máme chovat, jak se mají silní chovat ke slabým a slabí chovat k silným. Takže já myslím, že ono to tady ale jako má tu souvislost s tím, o čem jsem mluvila. Protože to souzení a zlehčování druhých nás prostě vzdaluje tomu skutečnému životu. Tomu životu, ve kterém Kristus je pánem. Je to tam pojaté trošku tak, jakože, a asi to tak je, že ten, kdo se cítí silný, tak má tendenci zlehčovat ty slabé. Hele, jako oni to moc neumí, hele, oni jsou trochu neschopní, hele, ty tam radši nepustíme, oni by nám tady to úžasné boží dílo kazili, že jo? Tak si na to musíme dát trochu pozor, jako. A naopak slabí, ti zas mají sklon soudit ty silné. Co on si o sobě jako myslí? Jako proč to říkal? To jako mě chtěl ponížit, nebo co? A prostě, a zase fakt jako mají sklon posuzovat, jakože, no on to určitě udělal kvůli tomu, že prostě chtěl udělat tamhle to, aby vypadal ještě lepší, a soudí prostě zase ty druhé. Takže je úplně jedno, na které jsme straně, protože to si musíme každý sám sobě asi zhodnotit, jestli máme spíš sklony ty druhé zlehčovat, anebo spíš sklony ty druhé soudit. Možná, že občas to a občas to. A nebo možná, že s některými lidmi to a s některými lidmi zase to. Ono je to totiž úplně jedno, jestli to je z toho soudku nebo z toho soudku, protože je to vždycky ze stejného soudku, je to vždycky z ďáblova soudku. To je úplně jednoznačné. A jsme teda na téhle zemi. Já myslím, že se nikdo nevěří tím výzvám za sebe. Jednou budeme stát sami za sebe před Božím trůnem. A Bůh se nás bude ptát, co jsme udělali s tím životem. Jestli jsme ty jeho výzvy přijali, nebo jestli jsme se schovali. Nejenom maminky se někdy schovávají za svoje děti, že jo? I tatínci se někdy schovávají za svoje děti. A někdy se i ty tatínci schovávají za svoje manželky, že říkají, jo, i by se to nelíbilo a ona už by to měla pak moc těžký a ono by a tak dále a tak dále. Prostě my se můžeme schovávat za co chceme. Za práci, za šéfa, za pastora, který mi nedal dostatek příležitostí a špatně mě vyslechl. My se můžeme schovávat za cokoliv. Za cokoliv a za kohokoliv. Ale víte co? Před soudnou stolicí Boží jednou budeme stát sami za sebe. Neobstojí ani jedna z těch výmluv. Vůbec, vůbec nic. Takže já bych chtěla, aby jsme jako církev skutečně se učili tady tyhle ty věci. Aby jsme věřili Bohu, že výzvy, které nám dává do života, s jeho pomocí zvládneme. A aby jsme věděli, že my a jenom my jsme zodpovědní za to, co s tím uděláme a jaká naše odezva bude, jestli to bude aktivní odezva, jestli to přijmeme a jestli se Boží dílo bude dařit. Pokud to uděláme, buďte si jistí, že to ovlivní minimálně vás a budete se měnit Božímu obrazu. Ale garantuju vám, že to bude měnit i vaše okolí. To vždycky mění i naše okolí. Takže na závěr bych chtěla dát opravdu takovou výzvu, aby jsme nepromarnili čas, který nám Bůh svěřil. Nepromarněme ho pasivitou. Nepromarněme ho souzením a zlehčováním lidí kolem nás. Nepromarněme ho tím, že bychom skrze to druhým nebo sobě brali chuť budovat Boží dílo. Nepromarněme to hledáním chyb na druhých lidech. Nepromarněme ho ale ani schováváním se za něco nebo za někoho před Božíma výzvama. Naopak, přejměme zodpovědnost za svůj život. Budujme aktivně Boží dílo. Věřme, že jsme ve správný čas na správném místě a že kolem nás jsou ti správní lidé. A jednejme ve víře. Povzbuzujme druhé a dívejme se na ně tak, jak se na ně dívá Ježíš. Chtějme v nich vidět to, co tam vložil Bůh a jak si to chce použít ke své slávě. Takže k tomu, ať nám Bůh dopomáhá. A jestli se chcete přidat k mé modlitbě, tak budu ráda. A já si myslím, že prostě my můžeme mít i aktivní odezvu na kázání. Věděli jste to? Aktivní odezva na kázání může být tím, že ano, rozjímám o tom sám ve svém srdci, ale aktivní modlitba na kázání může být i to, že se postavím a pomodlím se za ty věci. A aktivní odezva na kázání může být i to, že půjdu a budu to dělat. Takže teď je ten čas, kdy se to může modlit. Pane Ježíši, děkuji ti moc za to, že ty jsi nám dal život, který opravdu, ve kterém můžeme mít lásku, ve kterém můžeme mít tvořivost a budování, ve kterém si můžeme zvolit naši odezvu na věci, které se nám stávají. Pane, já se teď modlím a žehnám každému z nás, aby jsme vždycky volili tu odezvu, která bude k životu. K životu, ve kterém ty jsi pánem. Která bude k tomu, aby jsme byli aktivními lidmi. Lidmi, kteří budují tvoje království a neohlížejí se a nesvádějí vinu na někoho nebo na něco jiného. Modlím se, Pane, za to, aby to měnilo naše životy a aby to měnilo i naše okolí. Amen.